Mirëdita të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bllokada në Kuvend rrezikon liberalizimin e vizave. Opozita në Maqedoni kërcënon me publikim të bisedave të tjera të përgjuara. Turqia propozon bisedime me Rusin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Maqedoni është kërcënuar me publikimin e bisedave të tjera të përgjuara nga si qëton zyrtarët qeveritarë nëse partit në pushtet nuk tërheqin propozim ligji në me të cilin parashiet ndalimi i publikimit të këtyre bisedave të siguruara në mënyrë të paligjshme. Nga lidhja socialdemokrate Zoran Zajevit janë kërcënuar me braktisje dhe të bisedimeve për zbatimin e marveshjeve politike nëse partit në pushtet nuk heqin dorë nga ky ligj të cilin opozita e vlerëson si katastrofal. Për sot janë paralajmëruar edhe protesta para kuvendit të Maqedonisë nga organizatat të ndryshme jo qeveritare me motën stop cenzurës. Turqia ka propozuar një takim me zyrtarë të ushtrisë ruse si përpjekje për të shmangur në të ardhmën shkeljet ruse në hapësirën ajrore të Turqisë. Ministri i jashtëm turk Tanju Bilgiç ka thënë se Turqia ka propozuar një takim që do t'u lejonte zyrtarëve ushtarak rus të shpjegojnë masat që ata kanë ndërmend t'i ndërmarrin për të siguruar një veprim se veprimet të tilla nuk do të ndodhin më. Bilgiç ka mohuar mediat ruse se Turqia ka propozuar krijimin e një grupi punues për të koordinuar veprimet e saj me Moskën për Sirinë. Vala e sulmeve ruse nga ajri në Siri është bërë në koordinim me forcat qeveritare të paktën në 4 pika të kryengritësve në Perëndim të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se aeroplanët ushtarak rus kanë zhvilluar sulme të fuqishme në dy provinca siriane. Sulmet janë kryer në provincën Hama dhe në Idlib. Ata kanë deklaruar se nuk ka raporte të menjëhershme për viktima, të cilat sulme kanë qenë më të fuqishme se zakonisht. Organizata humanitare Mjekët pa Kufi ka kërkuar një mekanizëm të ri i cili do të merrej me hulumtimin e sulmit në spitalin e Kunduzit në Afganistan nga forcat amerikane. Kjo organizat ka thënë se nuk u beson hetimeve të brendshme ushtarake për sulmin i cili la të vdekur 22 persona. Komisioni ndërkombëtar humanitar Faktëmbledhës është themeluar në vitin 1991 nën Konventën e Gjenevës. Udhëheqësi i grushtetit i cili zgjati vetëm një muaj në Burkina Faso është akuzuar për krime përfshi këtu edhe rrezikimin e sigurisë së shtetit, raporton BBC. Gen Gilbert Dendier, i cili erdhi në krye të vendit përmes grushtetit, pritet të dalë para gjykatës. Ndërkohë që presidenti i përkohshëm Michel Kafando është rikthyer në pushtet 2 javë më parë pas ndërhyrjes nga ushtria dhe udhëheqësit e vendeve të Afrikës Perëndimore. Nesër në Elbasan do të luhet ndeshja Shqipëri-Serbia vlefshme për eliminatorën e Euro 2016. Policia shqiptare ka marrë masa të rrepta për të përballuar e parandaluar çdo incident të mundshëm. Ekipi serb mbrin sonte në Tiranë dhe do të largohet menjëherë pas ndeshjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi i liberalizimit të vizave i paralajmëruar nga autoritetet në Prishtinë se do të përmbyllet suksesshëm në vitin 2016, por rrezikohet seriozisht nga bllokada e krijuar në kuvend ton përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë, opozita thotë se zhbllokimi i kuvendit është në duart të qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vazhdimi bllokadës së punës në kuvendin e Kosovës mund të ketë efekte negative në procesin e liberalizimit të vizave, kështu të paktën deklarojnë përfaqësues të qeverisë dhe shumicës në parlament. Zëvendës ministri integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është krejt normale që opozita të kritikojë qeverinë, mirë po veprimet duhet të bëhen në kuadër të procedurave demokratike. Sipas tij, integrimi evropian i Republikës së Kosovës është një proces që gëzon për krahje të gjerë politike dhe qytetare, kështu që suksesi këtij procesi do të varet nga bashkëpunimi dhe funksionimi të gjitha institucioneve.
Avancimi i Kosovës në procesin e integrimit evropian do të bëhet vetëm me një bashkëpunim të plotë ndërmjet gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës edhe qytetarëve. Pra, kjo përfshin edhe qeverinë edhe parlamentin, sepse të gjithë kemi një përgjegjësi. Sidomos në aspektin e procesit legislativ, parlamenti ka përgjegjësi të rëndësishme për nxjerrjen shkeljen e ligjeve që burojnë nga agjenda evropiane.
Aktualisht, ka disa ligje që presin procedimin nga qeveria për në kuvend për miratim. Në mesin e tyre është edhe ligje për prokurimin publik, të cilin Komisioni Evropian e kishte vënë si një prej kritereve për Kosovën në procesin e liberalizim të vizave. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se blokada po rrezikon procesin e liberalizim të vizave, i cili sipas parashikimeve të qeverisë, pritej të përmbyllej në vitin 2016.
Këto ligje, një numër për tyre, janë shumë transesën sepse kanë bojnë drejt për shdojti me liberalizimin e vizave. Prandaj janë disa kriteri, disa detyra se ne duhet t'i krymë që t'i paraprim procesin vëtëlletësojmë dhe ta përshpitojmë procesin e liberalizimit e vizave.
Në anën tjetër, opozita tregohet e vendosur se nuk do të lejoj vazhdim në seancave të kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe pengimin fizik të foltorës dhe mikrofonit në kuvend, si që ka vepruar tashmë në tri seancë. Kjo blokad thuhet se do të vazhdoj për derisa kryeministri Kosovës Isa Mustafa të mos tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbin për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bojupi thot se opozita ka qëndrim unik që zgjidhja nuk është tek pakica, por tek partitë e koalicionit qeveresës.
Normaliteti në kuvend dhe normaliteti në vend është në duart e partive në pushtet dhe jo në duart e opozitës. Opozita nuk është ajo e cila po e blokon kuvendin, por janë veprimet e qeverisë të cilat po ndojnë Kosovën dhe po ja pamundsojnë perspektiven dhe të ardhmen e saj përmes nënshkrimit e marrëveshjeve të dëmshme.
Procesi liberalizimit të vizave është trajtuar në vazhdimsin nga i gjithë spektri politik si një interesi përbashkët, ku pozita dhe opozita kanë gjetur gjuhë të përbashkët. Me gjitha të, pas blokadës e krijuar, tani mbetet të shihet nëse koalicioni shumicës dhe opozita do të arrijnë në fillimisht të vendosin një formë dialogu dhe të pajtohen që për disa ligje dhe çështje të interesit të veçantë të vazhdohet puna në kuvend. Tash për tash, një dialog i tillë midis qeverisë dhe opozitës ka munguar për çdo çështje politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sulmet kibernetike në Kosovë janë të mundshme pasi që deri më tash nuk ka mbrojtje të nivelit të duhur. Ekspertët e sigurisë dhe autoritetet e rendit thonë se Kosova është e rrezikuar si shumë vende të ndryshme të botës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kosova si shumë vendet e ndryshme të botës është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike. Për të mos ardhur deri te një sulm i tillë, institucionet e Kosovës janë duke punuar për hartimin e strategjisë për të mbrojtur nga sulmet kibernetike. Rrjetet e informacionit kalojnë kufit ndërkombëtar dhe siguria kibernetike është një nga pikat e dobta, prandaj zyrtarët e institucionet e Kosovës thonë se janë duke punuar në drejtim që Kosova të mbrohet nga sulmet e tilla. Gazmend Krasniqi, drejtori teknologjisë informative dhe komunikimit në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është rrezikuar pasi që përdorimi i internetit është shumë i madh.
Përdorimi i teknologjisë informative ka arritur në stad të zhvillimit, por në anën tjetër na tregon se edhe Kosova është e rrezikuar nga kjo dukuri.
Zoti Krasniqi tha se Kosova si shtet ka legjislacion për luftimin e krimeve kibernetike, por sipas tij, ai legjislacion ka nevojë për ndryshime dhe harmonizim me Konventën Evropiane të Këshillit të Evropës për luftimin e krimeve kibernetike.
Hapi parë duhet jetë zhvillimi dhe amandamentimi më tej me legjislacionit, zhvillimi i strategjisë për siguri kibernetike, zhvillimi i më tej i njësisë për reagim të emergjencave, po zhvillimi edhe i njësive të tilla brenda institucioneve më kritike, qeveritare, zhvillimi më tej i politikave dhe procedurave në lidhje me dhe mbrojtën për ndaj sigurisë kibernetike.
Se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike, thotë edhe Nuredini Bishi, njohës i çështjeve të sigurisë dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. I Bishi thotë se institucionet e Kosovës duhet të ngrejnë kapacitete për identifikimin e sulmeve të mundshme dhe ardhin e tyre.
Mendoj që Kosova realisht është rrezikuar. Aspektin e infrastrukturës ligjore e kemi, mi për nuk e kemi strategjinë. Edhe kjo një formë i kishë me parashikua me plan veprimit edhe qka duhet ndërmirët në situatën e tashme, edhe duke përdorur praktikat e ditëshme të sulmeve që kanë ndodhur sulme kibernetike në botë.
Besnik Limaj, udhëheqësi i grupit për projektin transrajonal fuqizimi i sigurisë kibernetike i financuar nga Komisioni Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të projektit janë zhvilluar trajnime të ndryshme për shumë institucione të Kosovës që janë relevante për sigurinë kibernetike. Limaj tha se Kosovës i duhet shumë punë për të bërë pasi që edhe shtetet më të avancuara janë cak i sulmeve të ndryshme kibernetike.
Po nuk mundesh të thënë që Kosova nuk është rrezikuar derisa edhe shtetet më të avancuara si Amerika e plot tjera janë cak i sulmeve të njëpasnjëshme. Është bërë mjaft shumë amendmente këtu në Agjencinë për Shoqëri të Informacionit pasi që e gjithë infrastruktura e ministrive është e koncentruar në një vend të posaçëm. Në krasim me për shembull Maqedoninë ku secila ministri i administron ndarës resurset dhe serverat e tyre.
Institucionet e Kosovës janë në përfundim të hartimit të strategjisë kombëtare të sigurisë kibernetike. Limaj tha se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar vendimin për zhvillimin e strategjisë dhe ka emëruar ministrin e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skender Hyseni, që ta udhëheqë zhvillimin e saj dhe ka nënshkruar vendimin për krijimin e grupit punues për zhvillimin e strategjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ka skaduar afati për arritjen e marrëveshjes për ndryshimet në kodin zgjedhor në bazë të cilit do të mbajnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Analistët thonë se kjo flet qartë se partitë në Maqedoni nuk kanë kapacitet shtet formues dhe se ndërhyrja nga faktori ndërkombëtar edhe për çështjet më të vogla prish imazhin e vendit. Isuf Kadriu njofton nga atje.
Ndryshimet në kodin zgjedhor sërish kanë imponuar nevojën e ndërhyrjes së përfaqësuesve ndërkombëtar, pasi partitë politike nuk kanë mundur të gjejnë zgjidhje për çështjet kontestuese që kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore, votimin e diasporës, regjistrimin e votuesve, njësitë zgjedhore dhe rolin e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Zdravko Savevski, analist dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se ndërhyrja nga jashtë edhe për kontestet më të vogla flet qartë se Maqedonia nuk ka kapacitet për zgjidhjen e problemeve, siç është rasti me zbatimin e pikave të marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Ajo që politikanë ta nuk mund të arrijnë marrëveshje pa ndihmën e ndërkombëtareve nuk flet mirë për elitën politike në vend. Kjo e vendosë Maqedoninë në grupin e shteteve jo stabile, me demokraci të papjekur, ku asnjë marrëveshje nuk mund të arrijet pa ndërhyrje nga jashtë. Në këtë rast nuk mund të flasim për kompromisa mes partive apo për zgjidhje të kënaqshme, por thjesht për marrëveshje të imponuar për shkak të mungesës së kapaciteteve shtetërore të liderëve tan, të cilët interesat partijake apo personale i vendosin mbi ato shtetërore, thot Savevski. Gjelal Neziri njohë si çështjeve politike pret që situatat e këtilla të ketë edhe në të ardhmen, pasi sipas tij, partitë është më së qartë se nuk janë të interesuara për mirëqenien e qytetarëve. Ai thot se zgjedhjet e ardhshme do të jenë vendimtare, si për partitë e mëdha ashtu edhe për ato që janë formuar së fundi. Andaj edhe mosmarrveshjet janë evidente për kapërcimin e të cilave do të nevojitet ndërhyrja nga jashtë.
Partitë politike, sidomos partitë pushtet nuk kanë sensin e interesit përgjithshëm, pra atë interesit qytetror që është bipartiak dhe është interesit gjithë qytetarëve, jo i edukacioneve të caktuara politike. Mendoj se këto negociata dhe këto zgjedhje bëhet fjalë për jetë apo vdekje politike të njërës palë. Andaj është edhe aqë debat i nxehtë, duke marrë parasysh se modeli zgjedhor më të madh do të përcaktojë edhe numrin e deputetëve që shfitojnë partitë, pra varet shumë nga modeli zgjedhor, por gjitha këto bëjnë që partitë politike që nuk kanë sens për interesin e përgjithshëm shtetëror të komplikojnë edhe më shumë situatën, gjë që detyron faktorin ndërkombëtar që intervenojë me qëllim që të zhbokohet procesi i realizimit marrëveshjes.
Thekson Neziri. Ndryshimet në kodin zgjedhor janë pjesë e marrëveshjes politike dhe konsiderohen si shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që duhet të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim sërish në orën 16:00.